มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนเดินหน้านโยบายส่งเสริมการผลิตและใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วยการออกคำสั่งฝ่ายบริหารที่เสนอให้มีการจัดตั้งมาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของรถต่างๆและการตั้งเป้าหมายลดจำนวนรถยนต์ที่ขายในสหรัฐลงครึ่งนึงภายในปีค.ศ.2030ครับสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีไบเดนลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารล่าสุดในวันพฤหัสบดีต่อหน้าผู้บริหารบริษัทรถยนต์ต่างๆรวมทั้งสมาชิกสภาคองเกรสบางส่วนที่ปรบมือแสดงความยินดีต่อความคิดริเริ่มนี้ประธานาธิบดีไบเดนประกาศย้ำด้วยว่าสหรัฐต้องเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อกุมชัยชนะในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และขอให้ผู้ผลิตรถทั้งหลายร่วมมือกันแก้ปัญหามลภาวะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแก้ไขปัญหาสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐยังร้องขอให้บริษัทรถยนต์ทั้งหลายเริ่มเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อชิ้นส่วนต่างๆตั้งแต่แบตเตอรี่ไปจนถึงชิปประมวลผลเซมิคอนดักเตอร์จากผู้ผลิตในสหรัฐแทนเพื่อช่วยปรับสมดุลในอุตสาหกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมๆกับการสร้างงานในประเทศมากขึ้นด้วยครับก่อนหน้าการออกคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่นี้บริษัท Ford บริษัท General Motors และบริษัท Stellantis ได้ออกแถลงการร่วมกันที่ระบุว่าทุกบริษัทมีความตั้งใจที่จะเพิ่มสัดส่วนการขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 40-50% ของยอดขายรถใหม่ภายในปีค.ศ. 2030แล้วขณะที่ CEO ของบริษัทรถยนต์ Toyotaประจำภูมิภาคอเมริกาเหนือกล่าวว่าบริษัทจะทำหน้าที่ของตนด้วยเช่นกันครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นถึงระดับ$75ต่อบาร์เรลในวันพฤหัสบดีขณะที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดต่อเนื่องและการที่ประเทศต่างๆเริ่มกลับมาดำเนินมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 อีกครั้งได้กลายมาเป็นแรงกดดันต่อการฟื้นตัวของความต้องการใช้น้ำมันไปโดยปริยายครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น18เซนต์หรือ 0.26% มาอยู่ที่$70.56ต่อบาร์เรลในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐหลังปรับตัวลงไปก่อนหน้าลงสู่ระดับต่ำกว่า $70เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เมื่อวันที่21กรกฎาคมขณะที่สัญญาณน้ำมันดิบล่วงหน้าเวสต์เท็กซัสปรับขึ้น20เซนต์หรือ 0.29% มาที่$68.35ต่อบาร์เรลการปรับขึ้นของราคาน้ำมันดิบนี้เกิดขึ้นหลังมีรายงานข่าวว่าเครื่องบินรบของอิสราเอลทำการโจมตีจุดยิงจรวดในเลบานอนในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นปฏิบัติการที่กองทัพอิสราเอลอ้างว่าเป็นการตอบโต้การยิงจรวด2ลูกจากพื้นที่เลบานอนเข้าใส่อิสราเอลครับนอกเหนือจากประเด็นความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วหลายฝ่ายเริ่มกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของความต้องการน้ำมันโลกที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19โดยเฉพาะจากประเทศผู้ซื้อสำคัญเช่นสหรัฐและญี่ปุ่นที่เป็นลูกค้าดับ1และ2ของโลกครับกลับมาที่สหรัฐครับรัฐบาลเม็กซิโกยื่นเรื่องต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อขอให้พิจารณาสั่งฟ้องผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายปืนในประเทศในข้อหาประกอบการเชิงพาณิชย์ผิดกฎหมายและประมาทเลินเล่อจนทำให้เกิดเหตุนองเลือดมากมายในเม็กซิโกครับรายงานข่าวระบุว่าเม็กซิโกยื่นคำฟ้องดังกล่าวซึ่งเป็นกรณีที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยให้กับศาลรัฐบาลกลางในนครบอสตันแล้วโดยผู้ที่ถูกระบุเป็นจำเลยมีอาทิบริษัท Smith & Wesson Brands Inc. บริษัท Barrett Firearms Manufacturing Inc. และบริษัท Coles Manufacturing Company รวมทั้งบริษัท Interstate Arms ซึ่งเป็นตัวแทนค้าส่งอาวุธปืนให้กับผู้ผลิตหลายรายซึ่งรวมถึงรายชื่อที่กล่าวมาข้างต้นด้วยครับทั้งนี้รัฐบาลเม็กซิโกกล่าวว่าบริษัทเหล่านี้ตระหนักดีว่าการทำธุรกิจของตนส่งผลให้มีการลักลอบนำเข้าอาวุธปืนเข้ามายังเม็กซิโกและยังทำการอำนวยความสะดวกต่างๆให้อยู่ดีโดยในคำฟ้องนั้นมีการระบุเรียกร้องค่าเสียหายต่อเหตุหายนะทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากปืนที่นำเข้ามายังเม็กซิโกด้วยตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศเม็กซิโกราว 70% ของอาวุธปืนที่ถูกลักลอบนำเข้ามาในประเทศมาจากสหรัฐและในปีค.ศ. 2019สถิติชี้เห็นว่ามีคดีฆาตกรรมกว่า 17,000 คดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนที่มีผู้ลักลอบนำเข้ามาครับอย่างไรก็ดี National Shooting Sports Foundation ซึ่งเป็นสมาคมธุรกิจอาวุธปืนในสหรัฐออกคำแถลงปฏิเสธคำกล่าวหาของรัฐบาลเม็กซิโกว่าผู้ประกอบการในประเทศทำการประมาทเลินเล่อครับและส่งท้ายรายงานในวันนี้ Walmart ธุรกิจค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของสหรัฐที่ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทเอกชนที่มีการจ้างงานมากที่สุดในประเทศประกาศนโยบายใหม่ที่จะให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าหนังสือเป็นจำนวน 100% ให้กับพนักงานที่ทำงานในสหรัฐและเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษา Live Better You Education Program ครับ รายงานข่าวระบุว่าปัจจุบันวอลมาร์ทมีสาขาทั่วสหรัฐอยู่ทั้งหมด 5,342 แห่งและจ้างงานทั้งหมดราว 1.6 ล้านคนขณะที่มีร้านสาขาอีกจำนวนมากอยู่ในประเทศเม็กซิโกจีนแคนาดาชิลีอินเดียและไนจีเรียและมีร้านประเภทเอาท์เล็ตในอีกกว่า15ประเทศโดยมีตัวเลขการจ้างงานนอกสหรัฐราว 700,000 คนครับก่อนหน้านี้วอลมาร์ทประกาศดำเนินแผนหักเงินเดือนวันละ1ดอลลาร์จากพนักงานเพื่อช่วยโครงการ Live Better You Education Program ที่เป็นการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั่วประเทศเช่นมหาวิทยาลัยแห่งแอริโซนามหาวิทยาลัยแห่งเดนเวอร์และมหาวิทยาลัย Southern New Hampshire เป็นต้นวอลมาร์ทเปิดเผยว่ามีพนักงานกว่า 52,000 คนที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้วและมีผู้จบการศึกษาภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวไปราว 8,000 คนนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2018เป็นต้นมาครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน